Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka msikilizaji, hujambo alfajiri hii leo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Alhamisi Aprili 29, 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba yake ya kwanza kitaifa katika siku 100 madarakani mbele ya kikao cha pamoja cha bunge Jumatano usiku, huku historia ikiandikwa. Yapi ya muhimu yaliyojiri?
Anasema kuwa Amerika imeamka, Amerika haitadada tena, akionyesha kuwa wameweza kutoa chanjo milioni 220 za COVID kwa siku 100.
Na katika habari nyingine, wanafunzi wa shule mbalimbali pamoja na wazazi nchini DRC walalamikia hali mbaya ya elimu wanayopitia watoto mashariki mwa nchi hiyo kutokana na hali ya machafuko.
Hapa Beni hatufundishe watoto wa waende shuleni ni kwa sababu ya vita. Masakre, vita iko hapa kwetu, na ndio maana watoto wote washenda jigrupe kumeri.
Lakini kabla ya kupata ripoti nyingine kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Kumekuwa na siku kadhaa za wasiwasi mjini Jerusalem katika mpaka wa Israel na ukanda wa Gaza. Mjini Jerusalem, polisi wa Israel na wa Palestina wameripotiwa kupigana, na upande wa Gaza wa Palestina walifyatua dazeni ya roketi kusini mwa Israel na kufanya taifa hilo kujibu mashambulizi ya anga. Hali hiyo ya wasiwasi inatokea wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo watu wa pande zote mbili wamekuwa kwenye wasiwasi. Mapigano ya mashariki mwa Jerusalem yametokea majira ya jioni baada ya waumini katika msikiti wa Al-Aqsa katika mji mkongwe kufungulia funga yao. Walikuwa wakipinga vizuizi vya polisi ambavyo vimefanya kuwezekana kwa wao kukusanyika katika lango la Damascus. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatano amesema chama chake cha ANC ambacho kinatawala kingeweza na kilipaswa kuwajibika zaidi kuzuia rushwa wakati wa utawala wa mtangulizi wake Jacob Zuma, ushuhuda ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa katika kesi hiyo ya ubadhirifu. Ramaphosa, ambaye alikuwa makamu wa Zuma, alifika kutoa ushuhuda wake akiwa kama kiongozi wa chama cha ANC, jambo ambalo ni nadra kwa rais aliye madarakani kutoa ushuhuda mahakamani kwa matendo ya ubadhirifu yaliyofanywa na wanachama wa chama chake. Shauri hilo linachunguza ubadhirifu katika utawala wa Zuma wa miaka 9, ambapo inajumuisha madai ya kuruhusu wafanyabiashara walio karibu na yeye, wana ndugu Atul Ajay na Rajesh Gupta, kushawishi kutungwa kwa sera zilizowawezesha kupata kandarasi za serikali. Zuma na wanandugu Gupta wamepinga hatua zote zinazowakabili. Ramaphosa alijibu kwamba ilichukua muda kwa ANC kutambua rushwa ya kiwango cha juu katika kipindi hicho. Nchi ya Botswana ina kiwango cha juu kilichoripotiwa na kinachoongezeka cha visa vya ubakaji. Wabunge nchini humo hivi karibuni waliunda kamati ya kushughulikia shida hiyo na kupanga kuanzisha usajili wa wahalifu wa kingono. Lakini wanaharakati kama mwathirika wa ubakaji Rafilwe Mwoki wanasema hatua hiyo zilizochukuliwa hazitoshi. Mwandishi wetu Mkondisi Dube anaripoti kutoka Khabaron na Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Mwimbaji na mwanaharakati Rafilwe Mwoki alichukua masomo ya kujilinda baada ya kubakwa mwaka 2017. Mwaka jana, jeraha lake la moyoni lilifunguliwa tena wakati dada yake mdogo pia aliposhambuliwa. Mwoki anaongoza kampeni ya sema hapana kwa ubakaji nchini Botswana, ambapo visa vya ubakaji vilivyoripotiwa vimeongezeka katika miaka michache iliyopita. Serikali imegundua kuwa masharti ya janga la corona yameongeza unyanyasaji wa kijinsia, na mwaka huu ilitangaza kamati na daftari la usajili wa makosa ya kijinsia kushughulikia shida hiyo. Lakini wanaharakati kama Desmond Dunga wanasema wanahitaji hatua zaidi ya sera. Wahanga wa ubakaji nchini Botswana wanasema polisi hawachukui shida zao kwa uzito unaostahili, na kesi mara nyingi hazifikishwi mahakamani. Ili kushughulikia shida hizo, mamlaka zinasema zinajaribu vitengo vya unyanyasaji wa kijinsia katika vituo vya polisi na mahakama maalum ili kuharakisha kesi zao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wimbi la matendo ya chuki kwa watu wa asili ya Asia nchini Marekani lilitokana na janga la virusi vya korona mwaka jana limeendelea mpaka mwaka huu kwa mujibu wa takwimu za idara ya polisi. Miji 15 mikubwa ya Marekani imeripoti kuongezeka kwa asilimia 169 kwa ghasia dhidi ya Wamarekani wenye asili ya Asia wakati wa robo ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hiki mwaka jana. Kuongezeka huko kwa kasi kunafuatia kuongezeka kwa karibu asilimia 150 mwaka jana kwa kufanyiwa uchambuzi na kuja kwa utawala wa sasa wa Rais Joe Biden, ambao umedhamiria kupitisha sheria itakayowezesha wizara ya sheria kuwa na idara itakayoshughulikia masuala hayo. Katika majiji ya New York, Los Angeles na miji mingine 13, polisi imechunguza jumla ya mashambulizi 86 ya Marekani wenye asili ya Asia katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la matukio 32 ikilinganishwa na kipindi hicho kwa mwaka wa 2020. China imejiharibia yenyewe ustawi wake wa kupata makubaliano ya uwekezaji na Umoja wa Ulaya baada ya kuadhibu orodha ndefu ya wanasiasa, watafiti na taasisi ikijumuisha wanachama muhimu wa chama cha Ujerumani cha Green, ikiwa ni mwitikio wa vikwazo vya Ulaya vya hivi karibuni. Mkataba wa makubaliano ya uwekezaji ama CAI ulikubaliwa mwishoni mwa mwaka jana, lakini bado umebakisha mchakato wa mwisho kukamilika kwa baraka za bunge za Ulaya, ambapo Ujerumani inaonekana kuwa ni muhimu ili kupitishwa. Uchunguzi wa maoni wa siku za hivi karibuni unaonyesha chama cha Green, ambacho kinaonekana kuikabili sana China, kilikuwa na hali ya kuelekea kutawala taifa hilo la Ujerumani na kuongoza serikali baada ya uchaguzi ujao utakaofanyika mwezi Septemba mwaka huu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari kwa uzito wa juu ni rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba yake ya kwanza wakati wa kikao cha pamoja cha bunge usiku huu, huku akiadhimisha siku 100 tangu aingie madarakani, huku Marekani wakishuhudia historia ikiandikwa kuwapo wanawake wawili waandamizi kwenye eneo hilo kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Maryland Salisbury, na kwanza kutaka kujua yale muhimu alizungumza Rais Biden.
Rais Biden amezungumza juu ya kugeuza lile ambalo lilikuwa mgogoro na kuligeuza kuwa fursa ya bahati nzuri na kusonga mbele. Amezungumza vile ya kuimarisha familia Marekani na kufanya miundo mbinu ambayo itatengeneza kazi nyingi. Rais tena ameonyesha kuwa Marekani inasonga mbele baada ya kupita kwenye shida na athari za ugonjwa wa COVID, na pia baada ya majumba ya bunge kuvamiwa. Anaonyesha kuwa sasa kuna kipambele, na lile linaloonyesha waziwazi kuwa Marekani inasonga mbele ni kuona kuwa mbele pale ya bunge sasa kuna wanawake wawili wenye nguvu, spika wa bunge na wawakilishi Nancy Pelosi na makamu wa rais, ambao wanaonyesha kuwa Marekani inasonga mbele.
Bila shaka pengine unaweza kusema kwamba hivi sasa baada ya kufikia kupata hawa watu wawili, jambo hili la kuwa na spika mwanamke, makamu rais mwanamke, akiwa ameleza mwenyewe mbele ya bunge, ina maana gani kwa Biden na taifa kwa jumla?
Linaonyesha kuwa Marekani inasonga mbele. Manake Marekani lilikuwa ni jambo la aibu kwa Marekani, na maendeleo yake yote hadi ya wanawake upande wa uongozi ilikuwa haijafikia kiwango cha dunia nzima. Dunia, hata nchi ndogo kama Rwanda na pengine Botswana, walikuwa na wanawake zaidi kwenye bunge na madaraka kuliko Marekani. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kuwa sasa Marekani inasonga mbele.
Kingine ambacho unakiona Biden amegusia ni swala la ukuaji wa uchumi, akitaja China. Hii pengine akizungumzia pia wanawake milioni mbili wamepoteza ajira wakati wa hili janga. Sasa pengine unaweza kugusia vipi swala hili kwa upande wa Biden?
Upande wa miundombinu, Amerika imeanza kusonga nyuma, sababu ukiangalia kama upande wa reli zenye kasi na ukiangalia katika teknolojia tofauti tofauti, China imesonga mbele Japani na nchi za Europa. Shida ya Marekani ni kuwa wakati wowote wanapojaribu kuwekeza fedha kwenye miundombinu, kuna upinzani mkubwa kwenye bunge la Congress. Sasa upinzani huu hausaidii Marekani. Anajaribu kuunganisha hivi vyama ili Marekani iwekeze trilioni ya dola kuleta miundombinu mipya ambayo itafanya utoaji wa kazi nyingi kuwepo na kazi nyingi, na hiyo itaamsha uchumi wa Marekani.
Baada ya hotuba ya leo, mengi ameyazungumza. Kinachoendelea na kufuata baada ya hapa nini upande wa utekelezaji, hali kadhalika upande wale ambao ameyazungumza?
Upande wa utekelezaji, jambo la maana ni kwa wengi wa Wamarekani wako nyuma yake. Kwa hivyo kama wengi wa Wamarekani wako nyuma yake, anasema kuwa Amerika imeamka, Amerika haitalala tena. Na Amerika ilipokumbwa na bonde la giza, wamepitia bonde la giza mwaka uliopita na ugonjwa wa COVID, anasema sasa Marekani imeamka, na anaweka mipango yake ya kipambele, akionyesha kuwa wameweza kutoa chanjo milioni 220 za COVID kwa siku 100, na hayo ni maendeleo makubwa. Pia kuwekeza dola trilioni 1.5 kwenye uchumi, na hiyo imeamsha Marekani.
Ni Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Maryland Salisbury akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa upelelezi wa Marekani walishikilia vifaa vya kielektroniki baada ya kufanya upekuzi Jumatano mchana katika nyumba ya meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, ambaye alikuwa mwanasheria binafsi wa rais mstaafu wa Marekani Donald Trump. Giuliani anachunguzwa kwa matendo aliyoyafanya nchini Ukraine yakihusishwa na uchaguzi wa mwaka wa 2020. Robert Costello, ambaye ni mwanasheria wa Giuliani, amethibitisha kwamba maafisa hao wa upelelezi walifanya upekuzi katika nyumba ya Giuliani, lakini alishutumu hatua hiyo. Inaelezwa kwamba Giuliani, kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba ambao Trump alishindwa, alitaka taarifa akiwa Ukraine ambazo zingeweza kumshusha kisiasa wakati huo mgombea na sasa rais wa Marekani Joe Biden. Na Myanmar bado ipo katika mwelekeo wa kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchi nzima endapo hakutakuwa na juhudi mahususi kutoka pande zote za kuzuia hilo, kwa mujibu wa wataalam. Toka mwezi Februari, wimbi kubwa la raia wa Myanmar limepinga mapinduzi kwa kutumia maandamano ya mitaani na mashambulizi dhidi ya jeshi. Katika kujibu wimbi hilo, vikosi vya usalama vimewashikilia maelfu ya watu, ikijumuisha kiongozi wa chama cha National League for Democracy, NLD, cha Aung San Suu Kyi, huku mamia ya waandamanaji na watu walikuwa wakisimama tu mitaani waliuawa. Myanmar imeshuhudia mapinduzi ya kijeshi toka mwaka 1988, lakini katika hali yake ya uwepo wa ukabila, migogoro imekuwa ikitamalaki kwa zaidi ya miaka 70.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Redio huko Eldoret Kenya, bila kusahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na wanafunzi wa shule mbalimbali pamoja na wazazi wanaelekea hali mbaya ya elimu wanayopitia watoto huko mashariki mwa Kongo kutokana na hali ya machafuko, huku walimu wakiomba vile vile kulipwa mishahara yao. Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Mama Angelique, mmoja wa wazazi na mwalimu katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa watoto wa shule wameshindwa kwenda shuleni kutokana na ukosefu wa usalama unaofuatia mauaji ya kila mara eneo la Beni.
Hapa Beni hatufundishe watoto waende shuleni ni kwa sababu ya vita. Masakre, vita iko hapa kwetu, na ndio maana watoto wote washenda jigrupe kumeri diko pale.
Yaani mnasema kwamba watoto hawataweza tena kusoma wakiwa shuleni?
Ndio, watoto hawataweza vrema. Watoto hawataweza juu edukasia hapa kwetu iko narudia nyuma papa. Hakuna mwae, watoto hawataweza masomo. Hawataweza, na sisi tushakosa kati tukipe watoto aye. Jo antuka hakuna mwae.
Mnadhani tatizo kubwa ni nini?
Hapa kwetu Beni insecurity, watu wakufa masasi, hakuna mwae. Maake president wetu akuye Beni aonane na watoto, wazunguze na wanafunzi pale, petetre tutapata solution. Tunahitaji kisekedi akuye.
Mkuu wa jirani wa Ituri nako kukiwa baadhi ya vijiji na wilaya ambazo watoto bado hawafiki tena shuleni kutokana na ukosefu wa usalama na mlio wa risasi wa kila siku, akisema Jali Kisimbili Abo.
Irumu kuna sehemu sawa Nyakunde, Marabo na kando kando, watoto wako hawako shuleni kabisa, waende shuleni kwa sababu wazazi wao hawako pia nyumbani kutokana na mzozo kati ya jeshi la taifa pamoja na hawa wanamgambo.
Yaani hii inaweza kuwa shida kubwa kwa wanafunzi.
Ni shida kubwa sana kwa sababu unajua pasipo masomo watoto watakuwa na shida sana kwa sababu ya kuendelesha elimu zao. Kwa hivi wazazi pamoja na shirika ya raia wanaendelea kufanya juu chini kusina serikali kuweza kumaliza hii mzozo, kuimarisha usalama ya kudumu.
Lakini hata hivyo walimu nao wameomba serikali kuwalipa mishahara yao, kwani wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira hatarishi. Ni kama mkoa wa Tanganyika mjini Kalemi ambako tumezungumza naye Serimi Senga.
Ndiyo, walimu waliingia katika mgomo tangu siku ya kwanza, wanaomba serikali ya Kinshasa iongeze malipo ya walimu. Lakini kwa hapa hiyo mgomo ni mji tu wa Kalemi tu, na ni ile ni masomo tu ya wakikatolika sana, njo wale wenyewe walifahamu goma. Masomo yote wanasoma bila shida, softu masomo ya kikatoliki na gensi njoi kwa masomo mingi. Ile mgomo inafanyika hapa Kalemi.
UNICEF kwa upande wake ikiomba serikali kuwalinda watoto na kuwaepusha kuwaingiza katika siasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na Nigeria ilipata uhakikisho wa mataifa mawili ya kigeni, Uingereza na China, kulisaidia taifa hilo katika vita vyake dhidi ya ugaidi na ujambazi, ikiwa ni mkakati wa kuimarisha usalama katika nchi. Mikutano miwili tofauti iliyofanyika baina ya maafisa wa Nigeria na maafisa wa China kuhusu mipango ya kushirikiana habari kuswala usalama, kusaidia Abuja katika juhudi za mapambano na kushinda vita vinavyokabili taifa hilo dhidi ya magaidi na makundi mengine yenye kusababisha vurugu ndani ya nchi. Mwandishi wetu Lagos, Collins Rohebe, anaripoti zaidi.
Moja ya wasiwasi mkubwa wa Nigeria umekuwa ni jinsi ya kufanikisha vita kushinda ugaidi na ujambazi, ambapo hali hiyo imesababisha ukosefu mkubwa wa usalama katika nchi. Ingawa serikali imeendelea kufanya juhudi katika vita dhidi ya ukosefu wa usalama, Wanigeria wengi wakiwemo wabunge, magavana wa majimbo, viongozi wa kisiasa wanaamini kuwa mafanikio yatakuja haraka Abuja ikipata msaada kutoka nje. Sasa inaonekana msaada kwa Nigeria umepatiwa ufumbuzi kutoka Uingereza na China, ambazo zimeahidi kushirikiana na Nigeria kushirikiana habari za kiusalama katika vita dhidi ya ugaidi na ujambazi. Katika mkutano baina waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Geoffrey Onyema na waziri wa Uingereza kwa Afrika James Doddridge, Uingereza inasema ushirikiano huu utaeneza katika nyanja za elimu, ushirikiano, ukarabati na usalama.
In the United Kingdom you have a strong partner across the full gamut of issues which all go together. So it's not just about intelligence and hard security and military, it's about building societies, it's about humanitarian support, it's about the education, it's developing in partnership.
Waziri Onyema anasema zaidi ya yote hatua hii pia itahusisha ongezeko la ajira, maendeleo na elimu ya watoto wa kike, ambayo pia yatahusisha masuala ya usalama ambayo yanaikumba nchi kwa wakati huu.
To address the issues, de-radicalization, education, job, girl education, and you know, so many other things that we also have to address, and all together will lead towards definitively addressing the challenges we're facing.
Katika mkutano bana waziri wa masuala ya polisi Mohamed Degiadi na balozi wa China nchini Nigeria Qiu Jianshun, anasema huu ni wakati wa kutafuta sehemu za kushirikiana baina ya Beijing na Abuja kwa maendeleo ya sehemu nyingi za uhusiano licha ya suala la usalama.
It's about security. We believe without security, without stability, really it's difficult to move this country. We know that we need a lot of things, equipment, training course, and also intelligence to overcome this challenge. To work hard to bring all the information, I'm thinking how can the two sides not only share the information intelligence, how can we do something together, joint action? So how we find a way to deal with this current situation, we stand in solidarity with you and try to work together to change the current situation, to let people not really fear.
Tangu mwanzoni mwa wiki iliyopita, Wanigeria wengi wakiwemo wabunge na viongozi wa kisiasa walidumisha mwito kwa Rais Buhari kutafuta msaada kutoka kwa taifa rafiki katika vita dhidi ya ukosefu wa usalama ambao umeonekana kuwa umelielimia jeshi la Nigeria. Ahadi hii kutoka nchi hizi mbili ni kama mlango uko wazi wa kupata msaada unaohitajika kwa nchi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Kumekuwa na siku kadhaa za wasiwasi mjini Jerusalem katika mpaka wa Israel na ukanda wa Gaza. Mji wa Jerusalem, polisi na wa Israel na wa Palestina wameripotiwa kupigana. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumatano chama chake cha ANC ambacho kinatawala kingeweza na kilipaswa kuwajibika zaidi kuzuia rushwa wakati wa utawala wa mtangulizi wake Jacob Zuma. Wimbi la matendo ya chuki kwa watu wa asili ya Asia nchini Marekani lilitokana na janga la virusi vya corona mwaka jana limeendelea mpaka mwaka huu kwa mujibu wa takwimu za idara ya polisi. China imejiharibia yenyewe ustawi wake wa kupata makubaliano ya uwekezaji na Umoja wa Ulaya baada ya kuadhibu orodha ndefu ya wanasiasa, watafiti na taasisi ikijumuisha wanachama muhimu wa chama cha Ujerumani cha Green, ikiwa ni mwitikio wa vikwazo vya Ulaya vya hivi karibuni. Maafisa upelelezi wa Marekani walishikilia vifaa vya kielektroniki baada ya kufanya upekuzi Jumatano mchana katika nyumba ya meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, ambaye alikuwa mwanasheria binafsi wa rais mstaafu wa Marekani Donald Trump. Na Myanmar bado ipo katika mwelekeo wa kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchi nzima, endapo hakutakuwa na juhudi mahsusi kutoka pande zote za kuzuia hilo, kwa mujibu wa wataalam.
Na kufikia hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 76, ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 1986, alishinda tena katika uchaguzi mkuu wa Januari 14 mwaka huu. Hata hivyo, Marekani ilisema kwamba mchakato huo wa uchaguzi haukuwa wa haki wala huru, na iliapa kuchukua hatua dhidi ya watu waliohusika na ghasia zinazohusiana na uchaguzi au kudhoofisha demokrasia. Katika taarifa iliyotolewa April 16, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema kwamba hatua za serikali ya Uganda zinaonyesha kuendelea kushuka kwa demokrasia ya nchi hiyo, pamoja na kuheshimu haki za binadamu kama njia mojawapo iliyotambuliwa na kulindwa na katiba ya Uganda. Wagombea wa upinzani walikuwa wakinyanyaswa mara kwa mara na walikamatwa kinyume cha sheria bila kufunguliwa mashtaka. Vikosi vya usalama nchini Uganda vilihusika na vifo na majeruhi kwa watu wengi wasiokuwa na hatia na wafuasi wa upinzani, pamoja na vurugu dhidi ya waandishi wa habari zilitokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Asasi za kiraia na wanaharakati wanaofanya kazi kusaidia taasisi za uchaguzi na michakato ya wazi ya uchaguzi wamelengwa kwa unyanyasaji, vitisho, kukamatwa, kufukuzwa nchini na mashtaka ya uongo ya kisheria na kunyimwa fursa ya akaunti za benki. Serikali ilidhibiti vibali kwa waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa na wandani na asasi za kiraia, lakini wale ambao waliweza kutazama mchakato huo walibaini kasoro zilizoenea kabla, wakati na baada ya uchaguzi ambazo zimedhoofisha uaminifu wake, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken. Halafu alitangaza kwamba Marekani itaweka masharti ya visa kwa watu wanaodhaniwa kuhusika na jukumu la kudhoofisha mchakato wa kidemokrasia nchini Uganda, pamoja na wakati wa uchaguzi na kupelekea hadi hali iliyofikia wakati huu. Hii inamaanisha ya kwamba watu walioteuliwa hawastahili kuingia Marekani. Masharti hayo pia yanaweza kutumiwa kwa familia zao. Serikali ya Uganda lazima ibadilishe rekodi yake na kuwawajibisha watu waliohusika na mwenendo mbovu wa uchaguzi, ghasia pamoja na vitisho, alisema Blinken, akiongeza kuwa Marekani inaweza kuchukua hatua zaidi dhidi ya watu ambao walishiriki kudhoofisha demokrasia na haki za binadamu huko Uganda pamoja na familia zao za karibu. Kabla ya uchaguzi, maafisa wa Marekani waliweka wazi kuwa Marekani haikumuunga mkono mgombea yeyote, lakini badala yake iliunga mkono mchakato wa demokrasia huru na wa haki. Kwa bahati mbaya, mchakato huo uliosimamiwa na serikali ya Uganda ulizorota. Zaidi ya hayo, Marekani pia inasisitiza kwamba tunawaunga mkono watu wa Uganda na tunaendelea kujitolea kufanya kazi pamoja ili kuendeleza demokrasia na ustawi wa pande zote kwa nchi zote mbili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.